Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Vietämme tänään kansainvälistä silpomisen vastaista päivää. Liian moni nuori tyttö saa jalkoväliinsä parakoneen terän tai rikotun lasipullon pohjan. Mä oon saanut uuden romaani kirjailijan, muusikko, musiikin tekijä Samuli Laiho julkaisi esikoisromaaninsa. Venuksen kouluradiosarja kertoo seksistä ja kulttuurista. Ja kuten uutista kuultiin, markkinat ovat heränneet aamulla globaaliin osakekurssien laskuun. Kuuntelet ajan tasaa. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää aamupäivää. Ja tosiaan, niin kuin uutiset kertoivat, Yhdysvaltain osakemarkkinoilla on koettu raju lasku. Teollisuusosakkeita mittaava Dow Jones-indeksi putosi eilen maanantaina 4,6%. Aasiassa Tokion Nikkei-indeksi laski 5% ja Hongkongin Hang Seng-indeksi 4%. Puhelimessa on OP Pohjolan pääekonomisti Reijo Heiskanen. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Niin, Helsingin pörssikin on avautunut hetki sitten. Miten meillä pörssimarkkinat ovat reagoineet?
Lähes 4% laskussa on Suomessakin osakkeet olleet tässä päivän aluksi. Eli aivan kuten on odotettukin, niin tämä Yhdysvaltain pörssilasku heijastui ensin Aasiaan ja sitten tänne Euroopan puolellekin.
Kuinka paljon tuo 4% Helsingin pörssissä on?
On se luonnollisesti paljon täälläkin, mutta tietysti Helsingin osakemarkkinoiden tilanne on sillä tavalla erilainen kuin Yhdysvalloissa, että Yhdysvalloissa tämä nousu on ollut hyvin voimakasta tässä viimeisen muutaman kuukauden aikana ja selvästi erkaantunut tästä eurooppalaisesta kehityksestä, joka on ollut maltillisempaa. Ja oikeastaan tähän tilanteeseen nähden niin tuon verrattain paljon tämä lasku täällä Suomessa, koska täällä ei vastaavaa nousua ole ollut.
No, nousuko siellä on perussyynä pörssien heilahteluun?
Kyllä Yhdysvalloissa hyvin pitkälle kysymys on nimenomaan siitä, että siellä on ollut tällainen euforinen tunnelma osakemarkkinoilla johtuen talouden hyvästä vireestä, verouudistuksesta muun muassa, ja se on nostanut kursseja siellä voimakkaasti, ja nyt sitten kun jonkun verran huolia ilmeni viime viikolla siitä, että alkaako taloudessa olla ylikuumenemisen merkkejä, niin sitten nämä huolet alkoivat levitä. Ja nyt sitten eilen oikeastaan oli ehkä enemmän tällaista riskin karttamista sitten ilmassa ja pelästystä. Ja tämä on aika tyypillinen reaktio silloin, kun ihmiset hakeutuvat turvallisempiin sijoituskohteisiin, mikä sitten näkyy osakekurssien selvänä laskuna. Eli korjausliikettä tässä sellaista, että aika paljon on kyse, ei siitä, että taloudesta olisi tullut huonoja tietoja sinällään.
No, alkaako lasku vaikuttaa meillä Suomessa kansantalouden kehitykseen?
Talouden näkymät ovat edelleenkin hyvät Suomessa. Tietysti aina silloin, kun epävarmuutta tulee rahoitusmarkkinoille, niin se jonkin ajan kuluessa voi heijastua talouden lukuihin, varsinkin luottamuslukuihin ja myöhemmin reaalitalouteenkin, mutta silloin, jotta sillä olisi merkittävämpää vaikutusta, niin silloin näiden muutosten tällä osakemarkkinoilla pitää olla vielä paljon suurempia kuin mitä nyt ollaan nähty. Nyt tässä on ehkä enemmänkin tällaista, voidaan ajatella jopa myönteisesti tervehdyttävästä korjausliikkeestä nimenomaan Yhdysvaltain markkinoilla kysymys. Ja siinä mielessä tämä oli myöskin odotettavissa oikeastaan ja on ollut meillä myöskin sisällä, kun on arvioitu talouden näkymiä. Eli tämä ei muuta sinällään myönteisiä talouden näkymiä Suomessa eikä maailmallakaan.
No, jatkuuko tämä niin sanottu heilahtelu, tai miksi tätä nyt haluaa sanoa?
On todennäköistä, että se jatkuu. Se ei tarkoita sitä, että koko ajan mentäisiin alaspäin, vaan että kehitys ei ole sellaista kuin Yhdysvallassa viime vuonna oli, että mentiin systemaattisesti koko ajan ylöspäin ja heilahtelua oli hyvin vähän. Vaan markkinat joutuvat arvioimaan nykytilanteessa sitä, joka on hieman erilainen kuin aikaisemmin taloudessa, että mitä se merkitsee markkinoille ja silloin sitä heilahteluakin tulee enemmän.
No, korothan on olleet pitkään matalalla. Onko noususta merkkejä ja kuinka nopea se voi olla, jos se alkaa?
No, Yhdysvalloissa korot ovat nousseet jo keskuspankinkin toimesta ja siellä sitten viime viikkoina myöskin pidemmät aikaiset korot ovat nousseet, kun talouden vauhti on ollut niin vahva ja se on jonkun verran heijastunut tänne Eurooppaankin. Mutta täällä, jos ajattelee sitä suomalaisittain, niin lyhyiden korkojen näkymä tällä vuodella on kuitenkin edelleenkin matala. Ja tällainen heilahtelu täällä markkinoilla itsessään sitten puoltaa sitä, että ne säilyvätkin myös matalana. Eli siinä mielessä korot eivät tämän heilahtelun seurauksena lähde nousemaan, vaan pikemminkin pysyvät matalampana, jos tällainen epävarmuus kasvaa rahoitusmarkkinoilla.
Kiitoksia OP Pohjolan pääekonomisti Reijo Heiskanen ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Ja sitten jatkamme taloustilanteesta Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeren kanssa. Hyvää aamupäivää sinullekin.
Hyvää aamupäivää.
Joskus tällaiset pörssikurssien heilahtelut saattavat hermostuttaa piensijoittajaa, vaikka tuossa nyt tietysti äsken pankkiekonomisti rauhoitteli, niin millä mielin tavallisen piensijoittajan kannattaa seurata nyt tätä liikahtelua?
Aika moni sijoittaa kuukausittain esimerkiksi tämmöisiin indeksirahastoihin ja silloin tietysti voi jatkaa sen oman suunnitelmansa doudattamista, että eniten kyse oikeastaan siitä, että mikä se oma aikahorisontti on. Että jos on pitkällä aikavälillä liikkeellä, niin silloin ihan normaalia, että erilaisia osakemarkkinoiden heilahteluja ja pitkällä aikavälillä sitten ne tasoittuu. Mutta silloin ehkä, jos tuntuu siltä, että itse hirvittää ja haluaa myydä, niin se on totta kai täysin ok ja varmasti silloin järkevä teko. Toisaalta taas silloin, kun muita hirvittää, niin on yleensä parempi paikka ostaa osakkeita.
Piensijoittaja myös neuvotaan hajauttamaan omistamistaan. Kuinka paljon tämmöinen hajauttaminen auttaa nyt nähtyyn pörssilaskuun?
Nyt tällä hetkellä kyllä aika laajasti osakekurssit on laskussa, että siinä on hyvä hajauttaa ja toki se erilaisia yhtiöt voi kohdella vähän eri tavalla, mutta tämmöinen koko markkinaan vaikuttava ilmiö, niin sillä siitä sitten auttaa enemmän, että jos on hajauttanut eri omaisuuslajeihin. Esimerkiksi kullan hinta on nyt noussut.
No monella toisaalta on sitten muistissa vuoden 2008 todellinen finanssikriisi. Mahtoimmeko oppia siitä osakkeenomistajina?
Mä luulen, että me opittiin semmoisia asioita, että ihmiset varmasti on miettinyt ne, ketkä on pitkään sijoittanut sitä, että kuinka toimin, kun kurssit laskevat. Ostanko silloin lisää vai kenties päätänkö välittömästi myydä? Ei ole oikeaa vastausta, mutta on ihan hyvä, että itse miettii. Ja nyt jos on ensimmäinen kerta semmoisessa tilanteessa, niin nyt miettii sen läpi, että miten reagoin siihen. Osakemarkkinat kuitenkin aika ajoin voimakkaasti laskee, toisenaan voimakkaasti nousee. Miettii sen, että olenko vaan systemaattisesti pitkällä aikavälillä mukana vai kenties haluanko reagoida nopeammin.
No jos miettii vaurastumisen näkökulmasta, niin millaiset kurssiheilahtelut on sitten potentiaalisempia, jos ajatellaan osakkeiden ostamista tai myymistä? Tässä kai voi vähän eri strategiaa noudattaa.
Nyt jos jollakin on erittäin paljon käteispainoa, eli siellä talletuksissa rahaa, niin tietysti hän voi sitten positiivisin mielin seurata sitä kurssilaskua ja ajatella, että mikäli ne talouden näkymät ei huonone, niin silloin tietysti voidaan ajatella, että edullisella hinnalla hän voi ostaa niitä osakkeita. Toisaalta tietysti pitää miettiä sitä, että onko se tulevaisuuden näkymä nyt erilainen, mutta Reijo äsken aika hyvin kuvasi sitä, että ei pitäisi kuitenkaan dramaattisia varsinaisia reaalitalouteen olevia muutoksia vielä olla näköpiirissä.
Eli niin sanotusti voisi päästä tankkaamaan.
Mä luulen, että osa, jota yksityishenkilöistä varmasti näkee sen nimenomaan tällä positiivisena asiana. Tästä on aika paljon kuitenkin yksityissijoittajien keskuudessa keskusteltu ja pohdittu, että varsinkin Yhdysvalloissa kurssit on noussut kovin korkealle ja sikäli on kyllä odotettu sitä, että tulisi tämmöinen korjausliike.
No toisaalta näissä yhteyksissä yleensä aina vähän rauhoitellaan, niin tarkoittaako se sitä, että varsinaisesti niin kuin myymiseen ei sinänsä ole kiirettä?
Se riippuu siitä, että jos itse tarvitsee niitä rahoja aika lyhyellä aikajänteellä, niin silloin tietysti kannattaa varmistaa, että saa sen summan, mitä heiltä tarvitseekin. Mutta silloin useat kuitenkin pääasiassa kotitaloudet Suomessa osakemarkkinoilla on hyvinkin pitkällä aikavälillä liikkeellä 5 vuoden tai 10 vuoden tähtäimellä, niin silloin yleensä aina se seuraava huippu on kuitenkin ollut edellistä korkeampi, eli sikäli voi jatkaa ihan sen oman suunnitelmansa mukaan.
Kiitoksia näistä arvioista Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.
Tämä on ajan tasa.
Sitten puhutaan Pelasta pimppi seis silpomiselle -kampanjasta. Maailmassa elää vähintään 200 miljoonaa silvottua tyttöä ja naista. Se on vääryys, jota vastaan kaikki on taisteltava. Tervetuloa Suomen World Visionin ohjelmajohtaja Annette Gotuni.
Kiitos.
Se, mikä ainakin minut yllätti, kun tähän materiaaliin tutustuin, että vaikka globaalisti silpominen on vähentynyt, niin väestökasvun takia silvottujen tyttöjen määrä odotetaan itse asiassa kääntyvän kasvuun seuraavan 15 vuoden aikana. Mistä se kertoo?
Joo, se kertoo siitä, että työtä on vielä tehtävä ja nimenomaan tätä kulttuurista käytäntöä on sitä vastaan on taisteltava ja niissä maissa, joissa tätä yleisemmin tehdään, niin siellä väestön kasvu on todella korkea myös samanaikaisesti. Eli tämä on laaja haaste ja siihen täytyy laajalla rintamalla sitten tehdä työtä.
Vaikka asiasta on melko pitkään puhuttu ja tosiaan erilaisia kampanjoita ja keräyksiä ollut ja paljon saatu hyvää aikaiseksi. Mutta tänään siis on kansainvälinen silpomisen vastainen päivä. Kampanja taistelee silpomista vastaan ja haluaa nostaa esiin ihmisoikeusloukkauksen, väkivallan teon. Täällä on monta nimeä, mutta se koskettaa siis yli 3 miljoonaa tyttöä joka vuosi. Kyllä tässä ensimmäisenä tulee mieleen, että miksi ihmeessä tyttöjä tällä tavalla jopa vammautetaan.
No mä haluaisin ehkä nostaa tähän sen toisen puolen. Meidän on helppo länsimaalaisina kauhistella ja miettiä, että miten ihmeessä kukaan voi tällaista tehdä, mutta sen verran on Somaliassa ja Keniassa liikkunut ja puhunut näiden äitien ja vanhempien kanssa, jotka tätä silpomista ja sitä perinnettä haluaa jatkaa, että he oikeasti ajattelevat, että tämä on sille lapselle se paras vaihtoehto. Eli siinä kulttuurissa, missä he on kasvanut ja niissä maissa, niin se ajatus on usein se, että tyttö pääsee hyvin naimisiin ja sitä kautta saa hyvän elämän. Ja tämä silpominen on portti siihen parempaan elämään. Eli sen sijaan, että kauhistellaan ja ihmetellään, niin mieluummin sitten puhutaan avoimesti näistä asioista ja mietitään yhdessä niitä ratkaisuja ja tuodaan esiin myös niitä vaihtoehtoja. Keniassa meillä on ollut vaihtoehtoisia aikuistumisriittejä, jossa nimenomaan ollaan säilytetty kaikki se hyvä siihen aikuistumisriittiin liittyvää ja poistettu vaan se silpominen. Eli se, että siellä on vanhempia naisia, jotka kertoo naiseudesta, äityydestä, millaista on ylipäätänsä kasvaa naiseksi ja myös terveyteen liittyvistä asioista, niin siihen on linkitetty sit enemmän terveysoppia, HIV-valistusta ja muuta. Ja sitten pidetty isot juhlallisuudet, johon koko kylä voi samalla tavalla osallistua kuin silpomisjuhliin, mutta sitä silpomista ei vaan enää ole.
No missä kaikkialla tämmöinen tapa on voimassa?
No tällä hetkellä sitä tehdään vielä noin 30 maassa, ensisijassa Afrikan ja Lähi-idän maissa.
No se taitaa olla pääosin, mutta ei pelkästään islaminuskonen tapa.
Ei, ja oikeastaan siinäkin on vähän niin kuin väärin ymmärrys, että monet linkittää myös niistä ihmisistä, jotka tätä tekee, niin linkittää sen uskontoon, mutta uskonnolliset johtajat on kyllä maailmanlaajuisesti todennut, että tämä ei ole minkään uskonnon vaatima perinne. Et siinä mielessä ollaan oltu kiitollisia, että me ollaan meidän työssä saatu mukaan myös uskonnollisia johtajia, imameja ja pappeja, jotka on todennut, että missään uskonnollisissa kirjoissa tätä ei ole kirjattu.
Niin, että vaikka ihminen itse kokee sen uskonnollisena tekona, niin se ei sitä niin kuin käytännössä ole.
Ei, ja toivoisin, että yhä enemmän myös länsimaissa saataisiin uskonnollisia johtajia, jotka uskaltaisi tästä puhua, koska niin kuin puhuttiin, niin tämähän on globaali ilmiö. Sitä mukaan, kun ihmiset liikkuu, niin myös kulttuuriset käytännöt siirtyvät maasta toiseen.
No kauanko näin on tehty? Onko siitä mitään tietoa? Olen lukenut, että on joitakin alueita, joissa se itse asiassa voi olla melko tuorekin ilmiö.
No varmasti on joissakin alueissa tuore ilmiö, mutta kyllähän se käytäntö on ihan niin kuin faraoiden ajoilta lähtien, että siinä mielessä vanha käytäntö, mutta toki leviää sitä myötä, miten ihmiset liikkuu ja miten eri kulttuuriin kuuluvat ihmiset sitten sijoittuu uusiin maihin.
No mitä kaikkea se aiheuttaa tytölle myöhemmin sitten naiselle?
No silpominen vähän riippuen siitä, että minkä tason silpomisesta on kyse, eli sitä voi tehdä vähän lievemmässä muodossa ja sitten tämä rajuin muoto on se, että kaikki ulkoiset sukuelimet poistetaan ja sukuelimet ommellaan lopuksi kiinni. Mutta että ne haittavaikutukset on linkitty hyvin paljon synnytykseen. Hyvin usein esikoinen kuolee siihen, että on niin paljon synnytyskomplikaatioita. Virtse- ja kuukautisveri ei pääse ulos, koska jos emätin on ommeltu kiinni, niin sieltä ei oikein mikään tahdo päästä ulos. Hyvin paljon kipuja. Ja sitten tietenkin itse se silpominen on usein hyvin traumaattinen kokemus. Et monessa Afrikan maassa, missä tätä tehdään, niin sitä ei tehdä missään steriileissä ympäristöissä, vaan ihan ilman puudutusta ja maaseudulla.
No viehän se myös sitten, ymmärtääkseni, pois nautinnon seksistä. Silloinhan yhdynnät ovat vain lapsen tekemistä tai miehen nautintoa varten. Tulee mieleen, että silloin se on myös tapa alistaa naista, vaikka sen itse silpomisen kuinka tekisikin vanhat mummat nuorille tytöille.
Kyllä, kyllä se on ihan selkeästi myös sitä. Ja nyt joulukuussa, kun vierailin Keniassa ja osallistuin tällaiseen vaihtoehtoiseen riittiin, niin siellä oli yksi vanhempi mies, joka iloitsi, että ihanaa, että näitä nuoria tyttöjä ei enää silvota. Että hänen mielestä se on ollut niin rankkaa, kun on täytynyt vaihtaa vaimoja kolmen lapsen jälkeen aina, koska sen jälkeen on niin rikki jo alapäästään, että ei niistä ole enää mitään hyötyä. Että kyllä tämän tyylisiä kommenttejakin kuulee.
No se osoittaa kyllä, mistä on kysymys aika kyllä. Konkreettisesti, että niin kuin, tässä on monia puolia. No, teette työtä esimerkiksi silpomisen lopettamiseksi Keniassa, niin mitä kaikkea on tehty, koska kyllä tästä aika monta vuotta on puhuttu. Moni muistaa niin kuin FGM-kampanjoita jo tuolta vuosien takaa.
Joo, no meillä on tuolla Keniassa tosiaan työ tällä hetkellä käynnissä. Ollaan aikaisemmin tehty myös Somaliassa työtä ja se ehkä tärkein osa sitä työntekoa on saada kaikki mukaan siihen. Eli meillä on tosiaan nämä vaihtoehtoiset riitit, jossa tuetaan tyttöjä siihen, että pystyy kieltäytymään silpomisesta. Me ollaan saatu pojat mukaan tähän vaihtoehtoiseen riittiin, eli todella tärkeää on ollut se, että pojat myös ilmoittaa, että he ovat valmiita menemään naimisiin tytön kanssa, jota ei ole silvottu, koska sitä kautta me pystytään sitten varmistamaan, että tytöt myös uskaltaa ottaa sen rohkean valinnan ja sanoa ei. Me järjestetään erilaisia koulutuksia myös kylän vanhemmille, terveystyöntekijöille. Sitten me ollaan rakennettu turvataloja, että nämä silpomisethan yleensä tehdään loma-aikana, eli koulujen yhteyteen turvataloja, jossa tytöt voi asua sitten loma-ajan ja myös koulunkäynnin ajan, jos heitä pelottaa, että kotiin mennessä joutuu silvottavaksi. Ja sitten näille itse silpojille niin ollaan järjestetty erilaisia koulutuksia, että heillähän tämä on toimeentulolähde, että he tekevät näitä silpomisia ja monessa kylässä on hyvinkin arvostettu ja saa hyvät rahat siitä, että silpovat näitä naisia tyttöjä. Eli sitten ollaan koulutettu heitä uusiin ammatteihin, esimerkiksi kyläkätilöiksi, tai sitten on annettu vuohia, jotka Keniassa nähdään ihan samalla tavalla niin kuin rahana, että vuohet sitten lisääntyy ja sitä kautta saa toimeentuloa.
No, Anette Kotuuni, silpominen länsimaissakin on kuulemma lisääntynyt. Tulee mieleen kysymys, miten? Eihän se tänne ole kuulunut osana mitään kulttuuria.
Ei, mutta sitä myötä, kun maailma globalisoituu ja ihmiset liikkuvat, niin he tuo myös mukanansa sitten omia kulttuurisia käytäntöjä. Ja sitä myötä myös silpominen on osa meidän arkea täällä länsimaissa.
Silpotaanko myös Suomessa?
Mitään virallista tietoa ei ole siitä. Sehän on yksi puute tällä hetkellä, että meillä ei ole tietoa, että mikä se tilanne oikeasti täällä on. Mutta keskusteluissa maahanmuuttajien kanssa on kyllä käynyt ilmi, että täältä lähetetään tyttöjä silvottavaksi. On tyttöjä, jotka synnyttäessä tai naisia, jotka synnyttäessä on silvottu, vaikka on syntynyt Suomessa. Et siinä mielessä epäilen kyllä, että jos Pohjoismaissa muualla on tapahtunut, niin olisihan se vähän ihmeellistä, että täällä ei sitten sellaista tapahtuisi.
Pitäisikö meillä jotenkin lainsäädännön tai jonkun, millä toimiin me voidaan estää, että Suomesta nyt ei ainakaan tällaista tapahdu ja ei lähetetä?
No, yksi tärkeä askel on se, että me keskustellaan tästä, tuodaan tätä esiin ja sen sijaan, että kauhistellaan, niin oikeasti yhdessä yritetään löytää ratkaisuja sille. Tässä ei ole varaa mihinkään niin kuin rasistiselle mietinnälle tai pohdinnalle, vaan mieluummin nimenomaan yhdessä pohditaan sitä, että miten löydetään ratkaisut.
Onko vaarana, jos ollaan jotenkin kulttuurisesti kohteliaita, niin sitten tämä jää tulematta esiin?
Kyllä joo, ja on myös maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, jotka vahvasti ovat sitä mieltä, että tästä täytyy puhua, että vaikka se on vaikeaa ja erityisesti ehkä meille länsimaalaisille vaikeaa, koska me ei ymmärretä sitä koko laajuutta, niin meidän täytyy puhua tästä. Ja no, Suomessahan se on laissa kielletty, yleislaissa kielletty ja nähdään lapsiin kohdistuvana väkivaltana, mutta itse on sitä mieltä, että kyllä se erillislaki voisi ihan muiden Pohjoismaiden lailla tuoda tähän keskusteluun lisää painoarvoa.
No voiko näitä, jotka jo on silvottu, jotenkin auttaa kirurgialla tai muuta?
Joo, kyllä voi auttaa ja ehkä niin kuin parhaiten heitä voisi auttaa sillä, että neuvolassa ja lääkärissä ja muuten, niin, niin nämä henkilökunnat, ihmiset, jotka heitä kohtaavat, niin tietäisi tästä asiasta eikä ihmettelisi ja kattelisi omituisesti, vaan antaisi heille väylän, jossa he voi keskustella ja kysellä näistä vaivoista ja löytää sitten niitä ratkaisuja. Että mun mielestä siinä olisi meille parantamisen varaa myös, että terveyden hyvinvointi ammattilaisten koulutuksissa puhuttaisiin myös tästä enemmän.
Pelasta pimppi seis silpomiselle, se on kampanja. Kiitoksia World Visionin ohjelmanjohtaja Annette Gotuun ja siitä, miten voi itse osallistua, löytää sitten World Visionin sivulta lisätietoa.
Kyllä, joo, kiitos.
No mä en ainakaan pidä siitä linnusta, enkä siitä nisäkkäästä, enkä tuosta hyönteisestä, enkä tästä kasvista. Ja se rantamaisema, se on pilattu. Vedessä on leviä nurmikolakäpyjä. Etelässä ei ole kunnon talvea, jäät eivät kestä. Metsä on hakattu, sataa tuuleen. Kaikki suot on kuivattu. Keskiviikon Luontosuomi-lähetyksessä saa purnata ja purkaa tunteitaan. Ihan todenteolla. Soita, valita, hauku ja marmata. Mistä lajista et pidä? Minkä lajin kannat ovat liian suuret? Mikä suomalaisessa luonnossa ei miellytä? Yritämme viilentää tunteitasi. Luontosuomen teemalähetys. Vihattu luonto. Keskiviikkona. Kello 18 jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Tuohon lähetyksen täytyy vielä hieman malttaa mielensä, mutta mielenkiintoista kuulosti. Mielenkiintoista on tämäkin, sen lupaan. Nimittäin valtiopäivät avataan tänään juhlallisin menoin. Minkälaisia haasteita eduskunnalla on kevätkaudella? Sitä pohtivat Kai Turunen sinisistä, Timo Harakka SDP:stä ja Sari Raassina kokoomuksesta. Tämän päivän kiinnostavia asia lienee se, kenet kokoomus valitsee sisäministeriksi vai ryhdytäänkö suurempaankin ministerikierrätykseen. Sari Raassina kommentoi näin.
No mä en lähde spekuloimaan tätä asiaa sen enempää. Mä luulen, että puheenjohtaja Petteri Orpo on henkilö, joka tällä hetkellä tietää tuon prosessin etenemisestä ja myöskin henkilöiden nimistä. Eiköhän me malteta kaikki odottaa no nyt siihen iltapäivään kuitenkin, että milloin ne nimet on selvillä. Että tässä on tärkeämpiäkin asioita tässä kohdassa aamulla
vielä
keskustella,
pari kysymystä aion joka tapauksessa. Siis yksi nimi julkisuudessahan on ollut puheenjohtaja Orpo, naapurikunnasta kotoisin olema Anne-Mari Virolainen. Sari Raassina, kuinka tärkeä teidän mielestänne on, että kokoomuksen ministeripaikat jakaantuvat maantieteellisesti tasaisesti?
Sillä on merkitystä. Se on ihan selvä asia, mutta tietenkin ensisijaisesti mä katson sitä, että ihmisellä täytyy olla ne ominaisuudet ja osaaminen sen ministeritehtävän hoitoon.
Eli vaikka kaksi Turun suunnastakin on mahdollista.
Sanotaan, että en minä panisi pahaksi, että jossakin vaiheessa meillä olisi vaikka kaksi tuolta Itä-Suomestakin ministerinä, mutta tilanteet muuttuvat ja tehtävät muuttuvat. Henkilö pitää valita sen mukaan, kenellä on parhaat edellytykset onnistua tehtävässä Suomen edestä.
Ja sitten on puhuttu yhdestä tai jopa ministerikierrätyksestä. Mikä on ministerikierrätyksen etu?
Ehkä se, että me voisimme saada uusia kasvoja ja uusia tekijöitä mukaan joukkueeseen. Ja silloin pitää katsoa sitä koko hallituksen työskentelyä, jos sellaiseen lähdetään. Mutta mä en lähde tässä kohdassa arvailemaan sitä, että mihin suuntaan tämä prosessi on menossa. Et niin kuin sanoin, niin eiköhän me nyt malta kuitenkin tuohon iltapäivään.
No SDP Timo Harakka, mikä on noin suurimman oppositiopuolueen edustajan? Mistä tulee kevään suurin vääntö?
No isossa kuvassahan kyse on siitä, että saako hallitus näitä uudistuksia, joilla alkaa olla jo kiire, jotka sosiaalidemokraattien mielestä ovat välttämättömiä, niin yhtään eteenpäin.
Ja suuret uudistukset?
No ne liittyy tietenkin tähän soteen ja ne liittyy maakuntamalliin, joista molempiin on syytä suhtautua vähän epäillen. Viimeksi eilen eduskunnassa muun ministeri totesi, että sote tulee olemaan seuraavan hallituksen suurin haaste ja tästä olen kyllä samaa mieltä ja pelottaa jo seuraavan hallituksen puolesta.
Niin, kaksi sote-asiantuntijaa siirtyy nyt puhemiehistöön. Kokoomuksen Paula Risikko ja sitten Tuula Haatainenkin. Niin millainen merkitys tällä on? Eteneekö sote?
Sote etenee ihan normaalisti ja osaaminen riittää. Ei sote ole kiinni yksittäisistä ihmisistä, vaan ja sote etenee ihan sen aikataulun mukaan, mitä ollaan aikaisemminkin niin kuin päätetty. Että siellä on nyt muun muassa valinnanvapauslaitoon lähetetty lainsäädännön arviointineuvosto 22. päivä tammikuuta ja eduskuntakäsittely alkaa kevään aikana ja nämä väliaikaiset maakuntahallinnot aloittaa kesäkuussa. Kyllä tämä sote on menossa eteenpäin, että se ei tule kaatumaan niin kuin viime vaalikaudella kävi vaan.
Siinä puhuttiin aikataulua, mutta voiko tulla mutkia matkaan, Sari Raassina?
Mä luulen, että tämä valmistelu on nyt jatkunut niin pitkään ja hallituksen valmistelussa näitä kipukohtia, mitkä nousi viime kesänä perustuslakivaliokunnan käsittelyssä, on otettu huomioon ja nyt on pyritty kyllä tekemään niin pitkälle sen kaltainen malli, joka myöskin perustuslain tiukasta seulasta menee läpi, mutta kuitenkin mahdollistaa meidän terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden uudistamisen siten, että meidän asiakkaat, meidän potilaat, meidän ihmiset saa niitä parempia palveluita, mutta myöskin me kyetään ohjaamaan resursseja paremmalla ja oikeammalla tavalla siten, että myöskin palveluita on talouden puitteissa saatavissa
aivan,
joka puolella Suomea.
Mutta perustuslakivaliokunnan käsittelyhän on vielä edessä, Timo Harakka.
Kyllä, ja sitten tässä on se kiusallinen juttu, ja siis en ollenkaan iloitse siitä, että näitä mutkia tuntuu aina tulevan tähän matkaan, on se, että nyt esimerkiksi viimeisessä korkein hallinto-oikeus oli vahvasti sitä mieltä omassa lausunnossaan, että tämä malli pitää hyväksyttää vielä EU-komissiossa ja EU-tuomioistuimessa. Ja sehän viivästyttäisi tätä valmistelua ilman muuta selkeästi. Ja se on ikävää, että tässä on yritetty ympätä sekä sote- että maakuntauudistus niin valtavia yritetään yhtä aikaa, että tässä vääjäämättä käy näin, että tulee näitä ikäviä yllätyksiä, joten suhtautuisin melkomoisella nöyryydellä siihen, että tässä rintarottingilla luvataan, että aikataulut pitävät. Tässä on ikävä kyllä paljon mahdollisuuksia siihen, että se todellakin jää seuraavan hallituksen murheeksi. Ja nyt kun vielä ottaa huomioon tämän hallituksen sisäisen tilanteen, pääministeripuolue on kannatuksessaan syöksykierteessä ja kolmas puolue on, miten se nyt kohteliasti sanoisi, aika olematon, niin tässä on se vaara, että tästä hallituksesta tulee vain penkinlämmittäjä. Eli tämä menee hukkaan tämä yksi vuosi. No, ja ihan niin kuin siis tämä ei ole välttämättä kiinni siis hallituskoalitiosta. Siis viime kaudellahan kävi aivan samalla tavalla, kun vaalit alkoivat kaatua päälle, niin nämä suuret uudistukset, joissa olisi edettävä varhaiskasvatus, oppivelvollisuuden pidentäminen, perhevapaat, sosiaaliturva ja EU-yhteistyön syventäminen, nämä ovat ihan varmasti asioita, joihin tämän hallituksen aika ei tule.
No oppositio tietysti arvostelee eikä luota, mutta...
Niin joo, kyllä niin kuin sanoin tuossa niin kuin tästä aikataulusta, niin kyllä tässä edetään tämän kevään aikana ihan vauhdilla tässä sotessa ja hallituksen sisäinen yhteistyö toimii ihan.
Mutta onko mitään
hyvin
sellaista ongelmakohtaa, sellaista vielä, missä on pientä epävarmuutta?
Siellä on paljon vielä neuvoteltavaa ja tarkentamista ja näin päin pois, mutta mun käsittääkseni näistä suurista linjoista on hallituksen sisällä jo sovittu. Ja sitten esimerkiksi tämä valinnanvapauslaki, joka on niinku ollut ehkä tämmöinen ei nyt vaikeammin neuvoteltava, vaan mistä oli sitten vaikeampi löytää kompromisseja, niin tämäkin on etenemässä nyt, ja sitten tähän menee sitten vielä perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.
Mutta vähänhän on syntynyt kuva, että aina neuvotellaan sitten uudestaan, mutta Sari Raassina, Kai Turunen viittasi, että siellä on epävarmuuskohtia, niin mitä ne ovat?
Tässä on valtava lainsäädäntöpaketti, johon liittyy asiakasmaksulainsäädäntö, tähän liittyy rahoituslainsäädännön yksityiskohtia ja myöskin sitten sen koko prosessin implementaatiota ja sen siirtämistä, eli kyllähän siinä paljon työtä on, ja kun viitattiin siihen, että onko tämä niin kuin valmis tämä prosessi tämän hallituskauden lopulla, ei varmasti ole, että näin suurta reformia niin täytyy jatkaa myöskin seuraavilla vaalikausilla, mutta olennaista on nyt, että me saadaan ne raamit, ne linjat, miten se sote tulevaisuudessa rakentuu.
Katsotaan sitten eduskuntaa ja hallitustakin sivuavaa asiaa. Kova kiista käydään nyt aktiivimallista. Minkälainen merkitys tällä kovalla kiistalla aktiivimallista on, ja eduskuntaan on tulossa myös kansalaisaloite?
No kyllähän se luonnollisestikin on yksi suuria keskustelun aiheita, ei ainoastaan tänä keväänä, vaan koko tänä vuonna. Ja varsinkin kun siis tämän työttömien kurittamispaketin seuraksi ja jälkeen on tulossa työttömien kuristuspaketti kakkonen, eli se, että työttömien pitäisi joka viikko eräiden kaavailuiden mukaan siis hakea työpaikkaa. Ja sen lisäksi on sitten vielä vaikea yhtälö, eli työaikalaki, jossa sitten tällaisia ei-vapaaehtoisia joustoja ulotettaisiin sitten meihin työssä käyviin. Uskon, että tässä tulee vielä melkomoisia mielenilmauksia näkymään. Semminkin, kun nyt tässä on käynyt ilmi, mikä on oikeasti ikävä asia, on se, että tämän hallituksen osaaminen sekä sosiaaliturvan että näiden työmarkkinoiden osalta on niin ohutta ja olematonta. Ja sitten johtaa siihen, että nämä sillat palaavat.
Jos tämä osaaminen tarkoittaa sitä, että on tiettyä mieltä josta asioista, niin se on todellakin näin.
Mutta onhan hallituskin myöntänyt, että aktiivimallissa on valuvikoja.
Siis on. Tämä on ihan, siis tässä myöskin hallituksen esitykseen eduskunta liittetään ponnen mukaan, että tätä asiaa tarkastellaan, jos tässä tulee näitä ongelmia, niin ne korjataan.
Kaikissa laissa on tämmöinen samanlainen ponsi.
Ei ole ponsia kaikissa no, laissa, ja sitten taas toisaalta niin tätä arvioidaan huhtikuun lopussa nyt, ja jos siihen tulee ongelma, niin on ihan selvästi sanottu ja kerrottu etukäteen, että sitten näitä puutteita korjataan.
Kansanedustaja haastatteli Päivi Neitiniemi. Liikennetiedotte tielle 45 Tuusula Hyvinkään välille, siellä Kolistimenmäen ja Rusutjärven pohjoisen tiehaaran kohdalla on tapahtunut liikenneonnettomuus tie 45 Tuusulassa ja toinen liikenneonnettomuus tiellä 1 Turun väylällä Kehä 1 liittymän kohdalla. Liikenneonnettomuus, tämä ensi tiedote siitä. Kuuntelet Ajan tasaa, kello tulee 10.33 tässä lähetyksessä. Kerrotaan, miten seksi ja taide ovat kietoutuneet toisiinsa ja niistä Venuksen koulun niminen radiosarja 8 osaa tästä päivästä lähtien kuultavissa. Kolumnistimme puolustaa sarja rakastujia ja aivan pian puhutaan tuoresta esikoiskirjailijasta, nimittäin Samuli Laiho on monelle tuttu mies muusikkona ja musiikin tekijänä, mutta nyt on sitten myös kaikessa hiljaisuudessa kirjoittanut ensimmäisen romaaninsa. Sitä ennen tulee Matti Ylönen. Tämä Matti Ylönen on studiossa ja kertoo, mitä Suomen radiossa tuossa puolen tunnin päästä.
Tulin alta aika yksikön ja tajusin tuossa, kun vuoroani odottelin, että kaikki Suomen radioaiheet liittyy tänään tavalla tai toisella veteen. Ensimmäinen niistä on ehkä se kaikkein ikävin, eli olemme yhteydessä tuonne Nousiaisiin, jossa vesikriisi tavallaan syvenee. Tänään on alkamassa tehoklooraus vesijohtoverkostoon. Millaisesta operaatiosta on kyse? Siitä kuullaan heti Suomen radion alkupuolella. Sitten ennen puolta päivää pulahdetaan Hyiseen avantoon rahan perässä. Niin sanotusti Oulussa on alkamassa Polar Bear Pitching-tapahtuma, jossa startupit hakevat omille liikeideoille rahoitusta, mutta oman pienen pikantin lisänsä tekee se, että nämä bisnesideat täytyy esitellä avannosta mahdollisille sijoittajille. Lisäksi vielä piipahdetaan Joensuussa, jossa sitten vesi on mukana kiinteämmässä olomuodossa. Suomen latu on haastanut ihmiset lumiukkotalkoisiin, ja miltä näyttää Joensuu, kun kymmeniä lumiukkoja kaupunkiin nousee. Siitä puhutaan myös.
Kiitoksia, Matti. Sitten puhutaan kirjallisuudesta. Samuli Laiho tosiaan monelle tuttu muusikkona, musiikin tekijänä, takana pitkä ura ensin Hot Hill-yhtyessä, sitten sooloartistina ja vaikkapa Ismo Alangon säätiön riveissä. Nyt edessä on ura myös kirjailijana. Esikoisromaani Top Liner juuri julkaistu ja kustantaja tuntuu olevan liikkeellä tosissaan uuden tekijän suhteen. Tapasin Samuli Laiho viime torstaina Kansallisteatterissa julkaisujuhlien alla. Samuli Laihon Top Liner -romaani, esikoisromaani, julkaistaan. Istumme miehen kanssa tässä vastakkain, juhlat juuri alkamassa. Milloin romaani alkoi syntyä, mitä muistat näistä ihan ensi hetkistä?
Me muutettiin 2015 keväällä tuonne Kirkkonummen lähelle, semmoiselle haja-asutusalueelle. Ehkä niin kuin jotenkin uuden tämmöisen alun edessä halusin painaa reset-nappulaa ja pysähdyin jotenkin siellä, lakkasin oikeastaan niin kuin ponnistelemasta ja tekemästä mitään. Ja jossain siinä sitten niin kuin mulla alkoi syntyä niin kuin tämmöinen ajatus, jossa mä voisin tarinan kautta vähän peilata niitä vuosia, mitä oli edeltänyt sitä muuttoa. Ja mä sitten rupesin ujosti näppäimistöä siinä tapailemaan ja se tarina sai sitten vähän silleen puolivahingossa alkuunsa. Että en mä puhunut siitä aluksi juuri kenellekään, mutta noin puolen vuoden jälkeen sitten mä vaimolle rupesin siitä sauhuumaan, että jotain on syntymässä.
Käydään vähän läpi myöhemmin tietä kirjoittajaksi, mutta oikeastaan tässä voisi hivenen niin kuin tämän romaanin maailmasta puhua, koska itselläsi on takana pitkä ura myös muusikkona ja biisintekijänä. Jos katsoisi tämän kirjan niin kuin tämmöisiä viitesanoja, niin voisi olla Berliini, pop, business, päihteet, meditaatio. Tässä on niin kuin kaikenlaista, mutta tämä on aika harva ehkä kuulijoista tietää, miten nykyään kansainvälinen pop-musiikki oikein syntyy. Että siinä, missä ennen oli Lennon McCartney, niin nyt voi olla mukana biisissä valtava määrä ihmisiä ympäri maailmaa. Kerro vähän Miten se homma nykyään toimii?
No toi digitalisaatiohan on muuttanut ihan tavattomasti tätä niin kuin toimimista ja tietysti myös tietokoneiden ja laitteiston kehittyminen. Et nykyään on mahdollista tehdä ihan tuommoisella niin kuin läppäritietokoneella kokonainen albumi tai tuotanto. Siinä missä aiemmin siihen tarvittiin monen sadan tuhannen tämmöinen eksklusiivinen studiolaitteisto. Usein nykyään se tapahtuu sillä tavalla, että varsin niin kuin tuloshakuisesti kasataan usein tämmöisten monikansallisten kustannusyhtiöiden kautta tämmöisiä erilaisia tiimejä kirjoittamaan. Niissä voi olla 3 ihmistä tai 5 ihmistä. Usein niitä faileja saatetaan lähetellä ympäri planeettaa erilaisille huippuammattilaisille, jotka tuo siihen sitten oman lisänsä esimerkiksi räppäreille tai tuottajille. Et pahimmillaan niissä saattaa olla jopa 8 tekijää yhdessä kappaleessa. Et se on sillä tavalla pirstoutunut, niin kuin niin moni muukin asia tämän digitaalisen vallankumouksen myötä.
No, mitä tämä Topliner, mikä Matias Heininen kirjan päähenkilö on tekemä?
No, Matias Heininen muuttaa kirjan alussa Berliiniin ison hitin toivossa, ison unelman perässä perheineen ja varsinkin siellä alkumetreillä niin kuvaillaan tätä kiivasta hitin takomista ympäri Eurooppaa. Ja myös niitä unelmia ja toiveita ja semmoista haippia, mitä se ala luo hänen ympärilleen.
Päihteitä hän on muussakin bisneksessä, se on musiikkibisneksessä, mutta siihen aika usein tartutaan johtuen siitä, että musiikkibisneksen nimet, ne on isoja nimiä yhteiskunnassa muutenkin. Siitä on meilläkin esimerkkejä ja totta kai kirja on fiktiota. Mutta halusit sen kuitenkin ottaa mukaan.
No joo, se tarjosi semmoisen aika itsestäänselvän tavallaan vastavoiman tämän niin kuin kirjan sankarin pyrkimyksille. Että se polkaisee tietyllä tavalla sitä tarinaa käyntiin, nämä isot vastukset, mihin hän on ajautunut. Ja tämä varsin runsas päihteiden käyttö on yksi näistä vastuksista, minkä edessä sitten alkaa vähitellen toimia tämä meidän päähenkilö. Mutta tottahan se on, että popmusiikissa, ihan jos lähdetään sieltä niin kuin alkumetreiltä 30-40-50-luvulta, niin kyllä siellä on aika vahvasti ollut mukana niin kuin päihdepolitiikkaa. Et jos ihmisten niin kuin levyhyllyistä tai musiikkikirjastoista poistettaisiin kaikki semmoinen musiikki, jonka tekemisessä ei ole jossain vaiheessa jotain dopingia käytetty, niin sinne jäisi kyllä ihan tavattoman niin kuin merkittäviä ja suuria rakoja. Et sinällään se jostain syystä se on ujuttautunut vielä voimakkaammin mukaan mun mielestä musiikkiteollisuuteen kuin moneen muuhun teollisuuteen. Toisaalta, jos mietitään, mä just katsoin niin elokuvan Sharks of Wall Street, jossa kuvaillaan pörssimeklareitten elämää, niin sehän se vasta sitten varsinaista meininkiä onkin. Aina kun ruvetaan liikkumaan sen menestymisen kiiman ja rahan, nopeasti tehtävän rahan maailmassa, niin jostain syystä siihen usein sitten rupeaa jossain vaiheessa liittymään mukaan semmoiset aineet, joilla se saadaan se homma vielä vähän enemmän kierroksille.
No, Samilla Laiho, tosiaan sinut tunnetaan myös musiikin tekijänä, sulla on kokemusta myös isosta hiteistä ja olet tehnyt kansainvälisestikin musiikkia. Tässä samalla tuut tuosta musiikkibisneksestä ja levyyhtiöiden ja kustantajien roolista, voisiko sanoa näin, niin maalanneeksi aika semmoisen jotenkin myös karun kuvan?
No kyllähän siinä on karuja piirteitä niin kuin kaikessa liike-elämässä on. Et mä toisaalta myös vähän karnevalisoin ja loin tämmöisiä niin kuin monster-karaktereita, jotta ne olisi tarpeeksi voimakkaita siinä draamassa. Mä yhdistelin paljon niin kuin erilaisten niin kuin mun kohtaamieni ihmisten piirteitä ja tapoja ja muuta. Mutta kyllähän se selvä on, että aina kun isoa rahaa liikkuu jossain, niin siellä myös liikkuu välistä vetäjiä ja tämmöisiä haikaloja, jotka pyrkii maksimoimaan oman voittonsa, totta kai.
Paljon sä näet muuten yhteistä kirjan tekemisen ja musiikin tekemisen välillä? Pystyt sä vertaamaan ja minkälaisia havaintoja siitä on tullut nyt, kun esikoisromani on saatu valmiiksi?
No, musiikissa mun metodi on usein se, että mä pyrin niin kuin saattamaan itseni jonkinlaiseen tunnetilaan improvisaation tai rämpyttelyn kautta ja esimerkiksi tekstit usein lähtee syntymään niin kuin tavallaan semmoisesta nonverbaalisesta ilmaisusta. Mutta kirjoittaessa sä et oikein pysty laskemaan itseäsi niin vapaaseen tilaan. Niitä hetkiä tulee, että sä ikään kuin miltei kadotat sen niin kuin nyt hetken, mutta silti sun säilyy koko ajan semmoinen jännästi semmoinen analyyttinen, vähän niin kuin ulkopuolelta sitä prosessia seuraileva taso. Et se on hyvin mielenkiintoinen. Se on musta vähän erityyppinen ehkä se aivolohko operointijärjestys, mikä musiikin tehdessä, ainakin mun kohdallani.
No, yksi mikä pistää silmään, että tässä on aika harvinaista suomalaiselle romanille, että se dialogi on niin runsasta, sujuvaa ja se jotenkin vie tapahtumia ja kaikkia eteenpäin. Mitä sanot siitä dialogin kirjoittamisesta? Ja sitten tietysti yksi väittämä, että tullakseen kirjalliksi täytyy paljon lukea, niin oletko jotain sen tyyppistä lukenut?
Kyllä mä oon lukenut aika paljon. Yksi semmoinen hauska kirja, johon mä tutustuin aika alkumetreillä, kun mä rupesin kirjoittamaan, oli Slim Jim, oliko se Iceberg Slim, The Pimp, Story of a Pimp, eli sutenöörin tarina, jonka kirjoitti tämmöinen sutenööri. Ja mä katsoin semmoisen dokumentin, jossa hän niin kun kuljeskeli ympäri huonetta ja saneli sen aikaiselle naisystävälleen sen koko kirja, joka kirjasi sitä ylös. Ja se oli kauhean vapauttavaa ymmärtää, että, että sitä kautta nimenomaan saattaa niin kun syntyä aika elävää dialogia. Mä myös luin aika paljon dialogin kirjoittamisesta just liittyen tähän, että millä tavoin sä, mitä informaatiota sä voit siinä niin kuin tuoda esiin ja minkä tyyppisesti sä voit sitä kuljettaa. Ja kyllä mä keskityin aika paljon siihen, kun mä tajusin, että tässä kirjassa sitä paljon on. Mutta se on ikään kuin näyttelemistä. Että tavallaan ehkä tästä teatterimaailmasta on ollut mun kohdallani aika paljon hyötyä siitä näistä mun vuosista, mitä mä oon työskennellyt huippunäyttelijöiden ja ohjaajien kanssa. Että on tarttunut ikään kuin kirjoitettu puhekieli, joka on aika luontevaa.
Että. Koska se ei ole ihan yleistä suomalaisessa kirjallisuudessa, että siellä on aika paljon sellaista, koska sanoa, josta dialogi aika paljon loistaa poissaololla, ehkä sen takia, että se ei ole kauhean helppoa tehdä.
Niin, tuossahan on sillä tavalla, että itse asiassa jos sä seuraat pelkästään tuommoista laulun kirjoittamisprosessia, niin se on aika tylsää, että siinä oli vähän pakkokin jollain tasolla saada siihen svengiä ja elävyyttä ja tämmöistä lihallisuutta sen näiden ihmisten käymien keskustelujen kautta. Että se olisi jäänyt ehkä vähän viileäksi ja kylmäksi, jos mä olisin jättänyt niin kuin tavallaan sen tason veke.
No, on sanottu, että musiikkibisnes oli se, joka ensimmäisenä sai kokea, mitä digitalisaatio tarkoittaa, varsinkin musiikin tekijät ja soittajat. Ihmiset kuuntelee tällä hetkellä varmaan enemmän musiikkia kuin koskaan aikaisemmin, mutta näyttää siltä, että musiikin tekijöiden elanto on paljon tiukemman takana kuin koskaan aikaisemmin.
Joo, no se on totta, että siinä on tapahtunut suuri muutos, että nämä uusien alustojen hallitsijat, eli nämä tämmöiset isot korporaatiot, jotka on rakentanut alustoja, joista näitä kulutetaan, näitä musiikkia, Spotifyt, YouTubet, erilaiset tämmöiset. YouTube taitaa itse asiassa tällä hetkellä olla kaikista suosituin musiikin kuuntelualusta tällä hetkellä. Niin hehän ovat niin kuin kautta rantain niin kuin olleet tämmöisiä antitekijän oikeusihmisiä. Ja siinä herää kyllä isot kysymykset toki, ja tämä on kyllä pudottanut nimenomaan tekijäpuolen ihmisten ansioita varsin rajusti. Ja se tuntuu miltei rikolliselta ajoittain, kun ihmisten kanssa siitä keskustelee, että miten tässä on voinut käydä näin.
Niin, tulee siitä vaan mieleen, että kuinkahan tämä sun liikkeesi nyt alkaa kirjailijaksi, nimittäin parhaillaan kirja-ala käy juuri sitä keskustelua, minkä musiikkiala kävi jo paljon aikaisemmin, että hetkinen, mehän olemme kriisissä, miten tästä eteenpäin? Mitä ajattelet siitä?
No, en mä ole ryhtynyt tähän. Se olisi aika hullu ammatinvalinta, että ryhtyisi kirjailijaksi saadakseen rahaa. Että, mä oon tätä pohtinut. Totta kai kaikki digitalisoitavissa oleva informatiivinen tämmöinen taide niin joutuu näihin kysymyksiin vastaamaan. Onneksi kirja on aika hyvä käyttöliittymä, koska sitä voi lukea kylvyssä esimerkiksi.
Se on totta, ja ihmisethän edelleen lukee, ja kustantajilta kysyy, niin kirjailijaksi myöskin ihmisiä haluaa enemmän kuin kenties koskaan. Mutta kuitenkin niin se, että pääsee kustantajan talliin niin sanotusti, niin se taitaa olla vielä vaikeampaa kuin saada levyjään julki.
No, se saattaa olla. Mun kohdallani tämän ykköskirjan kanssa nyt kyllä meni niin kuin se homma tosi jouhevasti ja sujuvasti, että mä en joutunut oikeastaan taistelemaan lainkaan. Se voi olla huono tai hyvä asia, mä en osaa sanoa, mutta joku tuossa aihepiirissä ja siinä mun tavassa hahmottaa sitä oli semmoinen, että se meni kyllä aika nopeasti tuonne liikekustantamolle läpi. Mutta sitten toisaalta mä oon nyt 48-vuotias, että jos mä lähestyin levy-yhtiötä ja 6 albumin kanssa, niin se sitten vasta vaikeaa onkin.
Minkälaisia lukijoita, Samuli, odotat?
No mä toivoisin, että ihmisiä, jotka on kiinnostuneita ihmisen kasvusta ja tästä kysymyksen asettelusta, että mikä on niin kuin unelmien myymisen hinta. Eli siinä on myös olemassa tämmöinen taso siitä, että kuinka pitkälle sä voit toimia vastoin omaa sisäistä niin kuin intuitiotas ja tunnettas esimerkiksi saadaksesi mahdollisimman paljon rahaa. Mä en osaa sanoa. Mä oon saanut niin vähän palautetta vielä tässä vaiheessa siitä, että se on nähtävästi aika lyyristä ja ehkä jopa vähän romanttista tekstiä, että toivoisin ehkä myös, että naiset löytäis sen. Mä toivoisin niin, että jotenkin naiset on mun mielestä aina ollut hirvittävän mielenkiintoisia lukijoita ja aktiivisia lukijoita.
Ja sitten myöskin suomalaisessa kirjallisuudessa ei paljon ole kuvauksia siitä, miten taidetta tehdään. Sitä niin sanottua taiteilijan elämää kyllä on kuvattu, mutta mä sanoisin, että tässä on aika onnistuneesti kuvattu, minkälaista on tehdä musiikkia ja miten se musiikki ikään kuin soi. Tässä se on saatu soimaan myös tekstinä, että siitä voisi antaa heti tässä lukijapalautetta.
No se on tosi kiva kuulla. Ja tästä on itse asiassa, tästä on puhunut mulle monet ystävät, jotka on lukenut, että Suomessa on aika vähän kirjoitettu musiikin tekemisestä niin kuin prosessina tavallaan. Että me ollaan yritetty avata sitä nyt tässä, tai mä oon yrittänyt avata sitä sillä tavalla, että se aukeisi mahdollisimman helposti ja mutkattomasti ihan kenelle tahansa. Myös ihmisille, joille ei ole mitään suoranaista suhdetta musiikkiin. Mä toivoisin, että siinä vielä kuvaillaan vähän erityyppisiä musiikkigenrejä, että siellä on tätä popmusiikin tekemistä, mutta sitten siellä on myös tämmöistä vapaampaa pianovetosta improvisaatiomusiikkia ja jopa tämmöistä grindcore, tämmöistä rajua rockimeininkiä, että mä oon pyrkinyt kuvailemaan niin kuin vähän laajemman alaisesti sitä musiikkia tämän kirjan kannalta. Se on kyllä yksi tärkeä pointti tuossa sisällössä. Se on kiva kuulla, että se skulaa.
Sitä loppua mietin. Olisinko kaivannut onnellisempaa loppua, mutta sitten kun mietin sitä vähän syvällisemmin ja ikään kuin kirja sanomaan ja tällaista eri tasoja, mitä siihen tulee, niin sitten tuli mieleen, että itse asiassa tämähän on varsin onnellinen loppu. Paljonko se teetti tekijällään työtä?
Me vähän vaihdeltiin, me vähän haettiin, kustannustoimittajakin otti tähän asiaan vähän kantaa ja mä itse jouduin sitä vähän spekuloimaan ja miettimään. Siinä oli mahdollisuuksia molempiin suuntiin. Mä halusin jättää sen tavallaan auki, sen enempää siihen loppuun nyt menemättä, ettei pilata lukijalta kokemusta, mutta se on mielenkiintoista kysyä, ettei tiedä, onko se onnellinen vai ei. Se elämässä usein asiat on niin, ne ei ole niin yksi tulkinnallisia asioita.
Samuli Laiho, onnea uudelle romaanikirjailijalle.
Minä kiitän sydämestäni, kiitos.
Ja Samuli Laiholle lähettää eräs kuulijaviestinä studion terveisiä. Aina voi muuttua, huumeet voi jäädä taakse. Rolling Stonesin Mick Jagger, vegaani ekokuru nyt. Kampanja muovia ja kertakäyttöastioita vastaan. Ei tupakoi ja alkoholin käyttö minimaalista. Ikä 74 vuotta ja kunto kuin parikymppisellä. Mä yritän elää kuin Jagger, vaikkei lapsia kuin 2 Jaggerilla enemmän. Ehkä siinä tuli meille kaikille. Terveisiä. Suuri osa avioliitoista hajoaa. Uskollisuus ei ole kadonnut, se vain eletään useampaan kertaan. Intohimoisesta elämästä maksetaan myös kova hinta, sanoo kirjailija filosofi Jari Ehrnrooth, joka puolustaa kolumnissaan sarjan rakastujia.
Toistuvan epäonnistumisen varjo heittyy ylleni. Olen onnellinen, yritän puolustella. Aiotko taas naimisiin? Entä jos aionkin? Peili vaikenee ja korviini kantautuvat The Road to Hellin vetävät alkusoinnut. Kuka asuu peilissäni ja määrittelee elämääni? Sinä ja sinä, te kaikki siellä, pyhä yhteisö, konventio, perinne, normi. Mutta minua te ette saa, päinvastoin. Otan vasaran ja lyön palasiksi kaikki tunne-elämää normittavat peilit ajalta, joka edelsi vapaan yksilön syntymää. Yksilöityvässä vapauden yhteiskunnassa auktoriteetti ei perustu muodolliseen asemaan, vaan henkiseen arvovaltaan, sivistykseen, älyyn ja johdonmukaisuuteen. Olkoon presidentti tai avioliittoneuvoja, minä en hänen puheistaan perusta, jos hän latelee yhteisön tolkullisia hyveitä, jos hän ei perustele ajattelunsa lähtökohtia omilla aivoillaan johdonmukaisesti ja kirkkaasti kaikkien konventioiden yläpuolella. Tällaista avioliittoneuvoja en ole kohdannut vastaanotoilla enkä julkisuudessa. Oikeastaan he ovat pelkkiä kliseitä kaikki, ohjekirjoja ohjekirjojen perään. Vaikka enemmän kuin puolet solmituista avioliitoista hajoaa, pariterapeutit eivät osaa oikein tulkita rakkauselämän tulevaisuutta. Tarvitaan peili, joka puhuu vahvistuvan vapauden kieltä. Ihminen tekee suunnitelmia ja seuraa sitten innoitustaan. Itse elämän punainen kiihko voittaa oppimestareiden harmaat teoriat. En tunne ketään, joka olisi elänyt suunnitelmiensa mukaan. On tullut rakkaus tai on tullut kuolema, ja oman elämänsä toimitusjohtaja on tehnyt konkurssin. Yksilöityminen ja työelämän muutos vaikuttavat samaan suuntaan. Yhä useampi meistä tekee työtään hyvin itsenäisesti, elää jatkuvan muutoksen ja uudistumisen paineessa, kehittyy ja ylittää itseään, koska vain siten suorituskykymme paranee. Nimitän tätä intohimon kaavaksi, jossa itsensä toteuttaminen on itsensä ylittämistä. Sen vaikutus myllertää arvomme myös rakkauselämässä. Kun intohimon vapauttava ja sähköistävän vaarallinen kaava vaikuttaa meissä, yhä useampi vapaa yksilö solmii leimuavan rakkausliiton toisensa perään. Elizabeth Taylorin sarjatykityksestä tulee aviosuhteiden uusi normaali. Rakkauselämän tulevaisuus ei ole niinkään promiskuiteetissa kuin sarjamonokamiassa, koska intohimoinen ihminen on uskollinen innoitukselleen. Sehän on ainoa tapa elää täysillä, elää elämisen arvoisesti. Miksi kuivua kuolleen suhteen haudassa, kun kevät orastaa ja elämä kuhisee ympärillä? On siis lakattava murehtimasta erojen sarjaa. Uskollisuus ei ole kadonnut, se vain eletään useamman kerran. Mutta 4 avioeron jälkeen tiedän jo liiankin hyvin sen, mitä Oscar Wilde sanoi. Joka monta elämää elää, saa monta kuolemaakin kuolla. Intohimon rakkauden kuihtuessa tulee kuoleman kipu, tuska ja ahdistus. Eikö sentään niiltä säästyäkseen olisi hyvä pysyä perinteessä? Olen kärsinyt suunnattomasti kaikissa eroissani. Se hinta on kuitenkin maksettava intohimoisesta elämästä. Luonto ja kulttuuri eivät valmista ihmistä sarjamonokamian kestämiseen. Tässä on yksi keskeinen vapaan ihmisyyden kehityshaaste. Tosiasioiden valossa kuva hallitusta ja hillitystä elämästä on mieletön ja väärä, mutta se käy hyvin kaupaksi, koska kivun välttäminen on osa itsesuojeluvaistoa. Yhteisön pyhät peilit rahisevat jo säpäleinä jalkojeni alla. Puolustuspuheeni päälause on valmis. Jatkuva muutos ja uudet rakkaudet eivät todista epäonnistumisesta, vaan kyvystä kehittyä ja ylittää itsensä. Luovat kaudet ja rakkaudet ovat seuranneet toisiaan, enkä koskaan arvaa, mikä innoitus minut lopulta ottaa valtoihinsa. Koska olen uskollinen intohimolleni, kipua ei voi välttää. Buddhistinen tai farmakologinen tyyntyminen on vastoin elämän lakia. Yhteiskunnassa on turha intoilla yksilöitymisestä ja vapaudesta, jos emme hyväksy intohimoon kuuluvaa kärsimystä. Ylihuomisen vapaat kulkevat jo standardien ulkopuolella ja toteuttavat itseään syntyvien ja häviävien elämänkuvioiden sykkivässä kudoksessa. Mutta eivät kylmästi, eivät ilman kiihkeää rakkautta, joka on elämän väkevin luova voima. Kun vapautta tavoittelevat ihmiset rakastuvat, se on juhlaa, jossa uudistumisen ylitsevuotavat maljat juodaan pohjaan saakka. No pain, no gain, sanovat urheilijat. Ja intohimoinen rakkaus noudattaa samaa kovaa lakia. Siksi tulevaisuuden vapaat yksilöt eivät ainoastaan siedä sarjamonokamian kärsimyksiä. He haluavat niitä, kuten parhaat urheilijat syöksyvät tuskan puhdistavaan hurmokseen. Me kunnioitamme mestareita, jotka elävät todeksi tämän mysteerin. Onko jossain parisuhdeneuvoja, joka valmentaa hyväksymään ja jopa janoamaan intohimorakkauden jalostavaa tuskaa? Hänet minä palkitsen, toisin näyttelee Nietzschen vasaralla. Intohimoterapeutin vastaanotolle jonottavat pian kaikki, joita päättymättömän avioliiton pölyttynyt peili kiusaa.
intohimoisesti Jari Ehrnrooth. Tervetuloa studioon Pietari Kylmälä. Nyt helmimaaliskuussa on 8-osainen radiosarja Venuksen koulu seksistä taiteessa kautta historian. Taitaa olla tosiaan melko lailla yhteinen historia seksillä ja kulttuurilla.
Kyllä.
Mihin tarpeeseen sarja syntyi?
Tarpeeseen tietysti käsitellä semmoisia aiheita, semmoisia asioita, jotka koskee meidän kaikkien elämää. Seksi ja seksuaalisuus, seksin harrastaminen on yksi semmoisia tietysti niin kuin ihmiselämän niin kuin intiimimpiä asioita, mutta että sopii hyvin myös tämmöiseen kulttuurihistorialliseen käsittelyyn, koska seksiä on myös kautta aikojen käsitelty kulttuurissa, erilaisissa kulttuurituotteissa tosi monella tavalla, riippumatta siitä, että kuinka hyväksyttyä seksin esittäminen muuten on. Tähän vaihtelee eri historia-aikoina.
Niin, tavallaan ehkä ei pysty sanoa miksi, mutta kyllä sitä on, vai pystyykö sanoa miksi?
No,
eri syystä.
Kai se kuuluu vain ihmisyyteen. Kai siinä mitään. Kaikki me ollaan seksuaalisia olentoja ja tänne synnytty.
No, se on eri aikoina, eri kulttuurissa aika paljon vaihdellut, mitä seksiä käsitellään. Se on varmaan ihan yksi ydinkysymyksiä.
Se on ihan yksi ydinkysymyksiä ja tietysti moni semmoisista historiallisista seksin harrastamisen tavoista voi tuntua nykyihmisen näkökulmasta aika oudolta, että jos katsotaan vaikka antiikin, että millä tavalla antiikin Kreikassa, Roomassa on seksiä kuvattu taideteoksissa, siellä on monenlaisia aika niin kuin vapaa nykynäkökulmasta aika vapaamieliseltäkin tuntuvia asioita. Jos nyt viime vuosina Suomessa on paljon puhuttu esimerkiksi homoseksuaalien oikeuksista yhteiskunnasta, niin miesten välinen rakkaus on ollut antiikissa melkein tämmöinen niin kuin normi ja hyvin niin kuin hyväksyttyä yhteiskunnassa. Sitten taas jos mennään johonkin keskiaikaan, jossa alkaa kehittyä tämmöinen nykyäänkin kauhean tuttu tämmöinen niin kuin moralistinen, uskonnollinen moralismi, niin sitten asiat meneekin ihan päälailleen.
Ja siitä varmaan lähdetään liikkeelle, kun eka jakso tänään on nimeltään lähetyssaarnaaja.
No siitä vähän lähdetään liikkeelle siitä, että mitä on pidetty normaalina eri aikoina. Mistä johtuu, että tämmöinen niin kuin heteroseksuaalinen seksin harrastamisen tapa vieläkin koetaan, tai nykyaikana koetaan siinä ikään kuin normaalina asiana. Ja tämä on historiallisesti muodostunut. Keskiajalla oli paljon tämmöisiä erilaisia käsityksiä ja normeja, kulttuurisia pakkoja, miten seksuaalisuutta ja seksin harrastamista yritettiin käsittää ja sieltä itse asiassa periytyy aika moni meidän nykyäänkin silleen tutuista ja turvallisista seksin harrastamisen tavoista.
Muita jaksoja: dildo, nahka, homo ja lepakko, elämää, porno, huoria, kurtisaaneja, turvasana, tabut, orgasmi. Uskaltaako tämmöinen häveliäs ihminen kuunnella?
Kyllä varmasti. Huumorilta ei voi välttyä, kun kuuntelee Yle Radio 1:stä Venuksen koulusarjaa. Yritetään kuitenkin pitää sillä tavalla jotenkin mielessä se, että kyse on intiimistä asiasta, hauskasta, intiimistä asiasta, joka koskee meitä kaikkia.
Tiistaisin 17.10 Yle Radio 1. Kiitoksia Pietari, kun pääsit studioon ja kerrotaan, että iltapäivällä ajantasassa puhutaan kielenopetuksesta. Opetusministeri tapaa suurten kaupunkien johtoa ja myöskin sitten Helsingissä alkaa syksyllä Saamme Suomi-opetus. Täällä lähellä Pasilan peruskoulussa, onhan ne valtiopäivien avajaisjuhlallisuudetkin. Nyt kello tulee 11.